Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Активна парламентарна дейност днес?
Да, точно така. Активна. Надявам се така и да продължи през цялата 2015 година и в крайна сметка да има и полза за обществото от тази дейност.
Прави впечатление огромната разлика в работата на 42-и и 43-я български парламент. На кого се дължи тази активност и постигането на консенсус дори по някои от обсъжданите въпроси, на една спокойна обстановка, на едно нормално дебатиране по въпросите? Вашата оценка?
Моята оценка, мисля, че не е само и моя оценката, в 42-то Народно събрание, знаете кой блокираше в крайна сметка работата на Народното събрание, въпреки това имаше доста активна законодателна дейност, особено в социалната сфера. А тази спокойна обстановка се дължи на конструктивизма на най-голямата опозиционна сила в този парламент, на БСП Лява България, на нашата парламентарна група, защото ние в създаването на този парламент заявихме, че ще бъдем конструктивни и ще работим в полза на обществото и на развитието на социалното дело в България. И мисля, че на това се дължи всъщност тази по-нормална парламентарна обстановка.
Не рискувате ли да се обезличите, господин Попов, с този висок, с тази висока степен на конструктивизъм?
Конструктивизъм не считам, че ще се обезличиме. БСП доказва, че не е популистка партия, не е партия за един ден. БСП е партия, която преследва своята програма, своите цели и защитава интересите на своите избиратели. А това са лявата социалната политика. Именно в тази насока бяха и наши законодателни инициативи в 43-я парламент. Така че не мисля, че БСП ще се обезличи. Обратното би било, може би, с един добър ефект, но то ще бъде краткосрочен. БСП не разчита на такъв ефект.
Понеже започнахме да си говорим за БСП, да завършим тази тема, после ще се върнем към големите проблеми на държавата и обществото. Някак след изборите в обществото се утвърждава едно мнение, че БСП притихна. Не сте достатъчно често в медиите, нямате издигнати нови идеи, които да завладеят обществото. Няма я харизмата на БСП. На какво се дължи това?
Аз не знам от къде се вади извода за такава оценка.
Е, това е общото мнение, не е само мое.
Ами, не знам дали имало такива изследвания, проучвания, но не мисля, че е така. Това, ето, дори днешния ни разговор показва, че БСП присъства и в медиите. Не разбира се толкова, колкото ни се иска, но това не значи, че в БСП има дефицит на идеи, че
кажете ми, моля ви,
дефицит на законодателство.
За да бъдете обективен, кажете ми, моля ви, три много важни идеи, които сте издигнали напоследък от БСП.
Ами, едната от тях е облагането прогресивния данък, който не се прие.
Тя не е нова идея, това е много стара идея и стълкновенията в БСП по темата данъци отдавна присъстват.
Но ние го предложихме в този 43-ти.
Така е, но това не е нова идея, аз говоря за нови идеи. Така, слушам ви, извинете, че ви прекъснах.
Закона за народната просвета, за средното образование. Един много важен законопроект, който трябва да се гледа тази седмица. Все още не сме стигнали до него. Закона за търговските вериги и редица други, аз мога да ги изброявам доста, да. Редица други законопроекти, именно касаещи тая лявата социалната ориентираност. Ние проведахме ожесточена борба, когато се приемаше бюджета, за да не се замразят социалните плащания, въпреки това обаче те се замразиха. По региони нашата партия защитава по най-добрия начин. Аз мога да кажа за Видин. От този регион, в който съм издигнат и избран, да. Защитавахме и продължаваме да защитаваме развитието на Северозападна България, в частност и на Видин. Беше вкаран високоскоростен 4-лентов път за София Видин в програмата 2014-2020. Въпреки че имаме Дунав мост, този път беше изкаран от програмата, от настоящи управляващи, от служебното правителство и редица такива други инициативи.
Да. В събота ви предстои среща в Пловдив с евродепутати от ПЕС. Вашия бивш лидер Сергей Станишев, президент на ПЕС, ще присъства. Ще бъдете народните представители, активисти на БСП, общински съветници, кметове. Защо се събирате? Какво ще получите от тази среща според вас?
Тази среща е необходима и на парламентарната група, и на БСП, защото на тази среща ще се определят курсовете, насоките, целите, инструментите за постигането на тези цели през предстоящата година и за в бъдеще. Има предстоятни местни избори. Там ще бъде обсъдена цялостната стратегия за развитието на партията, на идеологията и, разбира се, за популяризирането на политиката на БСП и медийната политика. Това е необходимо.
Да. А няма ли риск в това, че Станишев, инициатор и главно действащо лице в тази среща, да се измести центъра на властта в БСП?
Не, категорично няма такъв риск и не е имало. Настоящия ни председател, господин Миков и господин Станишев, работят прекрасно. И БСП в крайна сметка е част от партията на европейските социалисти. Знаете, че господин Станишев е президент на партията на европейските социалисти. Няма нищо лошо в това, заедно с евродепутатите, ние народните представители, областните председатели на БСП, да гледаме в една посока и, образно казано, да теглим колата заедно на там, на където решим, че най-добре за партията и за България, разбира се.
Да, да. Да се върнем на големите държавни проблеми и задачи, които предстоят. На първо място те са отразени в правителствената програма. Каква ще бъде България през следващите 4 години? Как ще живеем ние, българските граждани, през идните години? Какво най-важно трябва да свършим? Всичко това се съдържа в програмата. 191 приоритета, над 150 страници. И естествено възниква въпроса: реалистична, адекватна, изпълнима ли е тази програма?
Имаше коментар вече по тази тема от нашия председател. Аз няма как да не го споделя, защото съм на абсолютно същото мнение. Тази широколистна коалиция няма как да изпълни тази разхвърлена и неоточнена програма на правителството. Тя е по-скоро пиар акция на управляващите, а не нещо съдържателно, нещо, което би следвало да бъде изпълнено със съдържание, с определени законодателни инициативи, с инициативи на изпълнителна и съдебна власт. Нищо конкретно, нищо реално и нищо изпълнимо не мога да видя лично аз в тази програма на правителството. И няма как да я подкрепим в този смисъл.
Да. Нищо позитивно не виждате в нея?
Не мога наистина, колкото и да се старая, не видях нещо изпълнимо в тази програма.
Да,
реално,
да.
Изпълнено.
Вчера получихме доклада на Еврокомисията. Доклада, който фактологично не се различава особено много от предните, и като изводи, и като критика също не се различава. Разбира се, има и някои отличителни черти. Говори се, да речем, за престъпници, които напускат страната безпрепятствено. Но започва българското общество да свиква сякаш с тази критика и да не обръща особено много внимание. Страшно е, че и власт имащите почнаха сякаш да не обръщат внимание. Даже вчера се зарадваха, че не била много критична и била давала кредит на доверие. Вие как оценявате доклада на Европейската комисия?
Наистина, това е поредният доклад. Той очаквано е критичен. Но аз си мисля, че не толкова, защото всичките констатации в този доклад и се знаят и в България, от обществото и от народните представители, изпълнителна власт, но той е един пореден повод за анализ в тази сфера, касаща доклада. На всички е ясно, че съдебната система е неефективна. На всички е ясно, че България има отчаиваща нужда от реформа. Затова беше внесена и тази стратегия, т.е. актуализация на стратегията от 2010-та, досежно съдебната реформа. Това са първа основна стъпка в реформирането на тази система. За съжаление обаче тази стратегия е твърде обща, твърде пожелателна. Целите в нея са, не може да не се споделят за правова държава, за върховенството на закона, но пътя за постигането на тези цели не са ясно конкретизирани и обосновани в тази стратегия. Разбира се, този доклад очевидно в него се касае за това, че осъдените лица не изтърпяват наказанието си. Дори когато и съдебната власт трудно е достигнал до крайния резултат, до съответната присъда или решение на съда, се оказва, за съжаление, че дори и някои държавни органи не изпълняват иначе задължителното за тях решение на съда. Свидетели сме на такива случаи, което пък е едно доказателство, че тривластието в България, законодателна, изпълнителна и съдебна власт и функционирането на тези три власти, те са поставени в една взаимна зависимост и взаимоконтрол, който обаче явно нещо не куца, нещо не се изпълнява. Предстоят много важни реформи в съдебната власт, които обаче следва да са обвързани с законодателни инициативи на управляващите, на Министерски съвет, на новата коалиция, включително може би и конституционни. Но до този момент ние нямаме сложени на масата такива законодателни инициативи, поради което ние не може да ги подкрепим, защото искаме се пак да видим какво те касаят и ще постигнат да. Иначе добрите цели в тази съдебна реформа. Освен това, този доклад ще даде и отражение върху друга мониторингова процедура в рамките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И наистина е добре управляващите да имат и това предвид, защото БСП подкрепя принципите на стратегията, но не виждаме инструментите за постигането на тези принципи.
Да. Много тревожни прогнози от различни институции, започвайки с Еврокомисията, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд, Световната банка, докато през юни месец прогнозите бяха оптимистични за около 2% ръст в България, сега падат на 0,6-0,8%. Разбира се, това не е явление само в България, почти всички прогнози за целия свят спаднаха. Какви са основните причини за този спад на прогнозите? Какво трябва да се прави, за да се възстановява ръста на брутния вътрешен продукт, конкретно в България?
Ами, по времето на правителството на Орешарски, БСП започна инициатива, която нарекахме реиндустриализация.
Да.
Това според мен е една от стъпките. Дори в Съединените американски щати се заговори за реиндустриализация. Трудно е на малка страна като България, малка държава като България да разчита единствено на така външно субсидиране от страна на Европейския съюз, на тези европейски средства и пари или на туризма. Ето сега забелязваме и значителен спад на руските туристи в България. Не може да се разчита и на природни богатства. Явно е, че Южен поток ни заобиколи. Атомната ни електроенергия също е в упадък.
Да.
Тоест ние няма на какво да разчитаме, освен на, според мен, наистина на реиндустриализация. Това е отново връщане в икономиката, в оборота на производствени мощности, които да дадат необходимия тласък за една по-добра икономическа обстановка и в България.
Да. И накрая не мога да не ви попитам нещо много важно тези дни за победата на Сириза в Гърция. Една харизматична партия с харизматичен лидер. Безпокои ли ви, тревожи ли ви, защото определено Сириза се явява като една извънсистемна партия, или се радвате като част от европейската левица? Защото тя стана флагман на зародили се движения и партии в цяла Европа, започвайки от Великобритания с Фарадж, минавайки през Марин Ле Пен във Франция, Испания, Италия и така нататък. И още нещо да ми отговорите, ляво и дясно, радикално, но и в левицата и в десницата сякаш се обединяват. Вашия анализ?
Наскоро прочетах една статия, не мога да си спомня авторът, който прощавайте, който спомена, че Сириза, тъй като Сириза се счита за една радикална лява партия, а тя всъщност е една традиционна лява партия, но...
Традиционна е много силно казано, защото тя хич не е традиционна, тя е една новосъздадена партия, тя...
Ами не, още от 2004 година.
Да, сега сме 2014, на 10-ти години е.
Тя се преобразува...
БСП е на 100 кусор години.
Господин Ципрас, да. Печели поредица от избори, мисъл като втора политическа сила в Гърция. Но правителствата в изобщо управлението в Европа е до толкова дясно, и до толкова отлива е тръгнал надясно в и погледа на всички правителства, че всъщност на партия като Сириза не се струва толкова радикална. Нормално е, когато правителствата и в случай в гръцкото тръгнат толкова надясно, достават един свободен вакуум, един вакуум, който да се вземе от една такава лява партия.
Да.
Разбира се, това е един наистина сигнал. Влизането на Сириза във властта е, първо е, според мен, е добра новина, защото тя дава шанс на гръцкото общество да потърси своя алтернативен сценарий за справянето с кризата. Също така показва, че правото на демократичен избор е не само фундаментална ценност в Съюза, но и то е реалност. Нашия председател господин Миков поздрави господин Ципрас с победата и, разбира се, му пожела много кураж и сили, за да отстоява интересите на неговите избиратели на Гърция. Но това е сигнал към Европа, към България и към БСП, че всъщност трябва да има по-лява политика в цяла Европа и че БСП в крайна сметка е наверен път. Защото аз пак ще се върна, но това следва да обърнат внимание управляващите и когато отхвърлят предложението на БСП за по-справедливо данъчно облагане и настояването ни да не се замразят социалните плащания.
Да. Попитах преди малко, разговарях в ефира на Радио К2 с Данаил Кирилов от управляващата партия ГЕРБ, дали ще си сътрудничат с Сириза като две управляващи партии в две съседни държави. Сега ще ви питам вас, БСП ще си сътрудничи ли с Сириза като две леви партии в две съседни държави?
Това е най-нормалното, най-нормалният извод. Разбира се, че ще си сътрудничим там, където имаме обща визия за допирните ни точки, за развитието на политиката и на Балканите, и в Европа. Разбира се, конкретно в Гърция и България, като едни добри съседи, няма как да не си сътрудничим с тази партия.
В това сътрудничество ще търсите ли техния опит за сериозното олевяване и с това тя се хареса всъщност на гръцкото общество, защото БСП търпи години наред критика, че е доста одесняла.
Разбира се, че ще търсим техния опит. Винаги един ноу-хау за популяризиране на нашата политика и идеи винаги е полезен. И в този смисъл най-нормалното е да си сътрудничим и през това сътрудничество да търсим, разбира се, и съветите, опита, да погледнем опита на Сириза.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря ви, всичко добро на вас и на нашите слушатели.
Благодаря ви. Филип Попов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.